Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anyň Gurban. Ýerli habarçymyz Maru welaýatynyň adamlarynyň prezidentiň 11-nji ýylda sewit täkimini täzelemek barada gelen kararynyň odal işinde düýüplik kemçilik goýberen häkimi ýerine getirmeginden nägile bolanlyklaryny habar berýär. Synçylar häkimleriň halk bilen geňeşmeden bellenmeginiň we İşine açık baka vermen tədilinmeğinin sevitleri ötüştün vöktüyen esasi yalnızlıkların bir olanlığına ediyarlar. Adatlı'nın EYM havar verişiyali Serdar Berdim Hümmedov, 6 ayın zemine bağışlanan hükümet meclisinde Begenç Murat Oradov'un hasavatını dinləyip, onu Maru velayetinin hakimi vazifesinden boşottu ve bu vazife devran verdi, anne verdi ifi belleyenliğini ilan etti. Sinçiler anne verdi ifin ön yığını geçip duran zarlığın çıkarılıp kovlanlığına edip Oradov'un iyisi, kemçiliği ve avatınına hiç bir zadın aydılmanlığına, bu kadar çalışığının hiç bir söz bilen düşünürülmenlığına gen alanlıklarını verlediler. Havarçimiz bilen gurulaşan adamların tasdiklamağına göre Mar halkı ön düyüplü kemçilik koyu verenlik için iyisinden ayrılan hakimin iyisine getirilmeğinden katı nâgile oldu.
Oradov nähilen bolsa owu hojalygyny dikeltmek isledi. Ýagny ol halk içinde Serdar Berdim Hamedowyň kurtdosy diýilip tanaldy. Gazalman ýatan zeýkesler, ýaplar gazaldy. Dogry, dökünler mugut berilmedi. Potrat eýeleri dökünleri satyn almaly boldy.
Deyip anonimlik şertinde urlaşan hünermen aytti. Şeyli de onun tasdiklamagyna göre Oradov'un häkim bolan döwrüne suw meselesi. Edil anne berdiýin häkim bolan döwrüne kulen deňeşdireninde bir näme gowwoldy.
Daýhanlar urus dava jenjel edip potrodyny suw tutmaly bolmadylar. Anne Berdiýewi hiç bir daýhan telekiçiler gowulukda ýatlamady.
Dip söhbetdeşimiz inni adamların önkü vezipesine kaydıp gelen häkim bilen işten ayrılan häkimin arasında bolmagy mümkin oňuşmazlyklardan alada diýenligini aýtdy. Halk içinde Oradov bilen anne berdiýin arasında düşmançylyk bar. Olar Oradov häkim bolanyny anne berdiýi işletmez. Hiç ýerde ýol bermez diýen gurrunlary ýaýrapdy. Häzir anne berdiýi häkim mellinin wadyny önkü häkim Oradov'un gol çekip bölüp beren yerlerine, kuruluşu firmalarına teyden göz gezdirip yerlerini ellerinden almağın uğruna çıktı diyen gurrunlar ediliyer deyip havarçıyımı da etti. Ayrı ayrılıkta sökvetteş olan dayıhanların sözlerine göre anne verdiyif öz uğruna hakim vezipesinde vakti oğu hocalığını dargattı. Etraplarda ve genişliklerde öz isleyen adamlarını para alıp başlık vezipesine getirdi. Yatlasak 2 yıl odol anne verdiyif vezipesinden boşadılandan son sevitte giyin yerimli dernavların başlananlığı meyelim oldu. Yönülörün neticeleri aydılmadı. Şu yapıklık gülen bağırlıkta jurnalistlerin açıgı işlemeğine yol verilmeyen son havarçemiz parakorluk varada aydılayanları resmi taydan tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyer. Sol ruhatta ön anne verdiyif ilkinci hakimlik dövrününü satara da tapsanız satmalı. Yaplarda gömlen demir turvaları doğrap materyale geçirmeli. Dereğine sement, betonun uyulan su geçelgelerini etmeli diyerdi. Hatta kogoçe kilmeli her hektar meydana 3000 manat versen islenlik ekini ekmeğe ruhsat veriyerdi deyip adatlığın bir sökvette saytti.
Oğu hocalık teknikalarının etiyarsık şeylerini teknikalara daktırman telekeçilere satardı. Owu hojalygyna degişli islenlik zady hususy telekeçilere satyp owu hojalygyny dargadan adam diýip tanalýardy. Suw ýetmezçiliginden welaýatyň bütin halky kösenýärdi. Suw diňe ýokary özüpeli adamlara bökdünsiz berilerdi.
Dip adatlygyň ýene bir söhbetdeşi ýerine getirilen häkimin taryfyny etdi. Türkmenistan'ı devam edýän iqtisady kynçylykların fonunda eýdigiderli çalşylýan häkimler barada halk içinde hem işe diýenýäli gurrun edilýär we synçylaryň käbiri hökümetiň bu praktikany adamlary güýmemek. Birinji ýol başynyň netijesi dolanyşyndan ünsiz howmak üçin ulanýanlygyny öňe sürýär. Ýöne bu praktika hususan öňki resmiýleriň käbirini uzak möhlet müddetli türme tutsaglygyny hökm edilmegi ýa-da soňky galynyň belli bolman galmagy adamlarda başga da bir ananjy, gorku howatyry döredenim diýär.
Häzir halk içinde biziň ýurdumyzda häkim boljak adam ýok, sebäbi häkim wezipetinde ýa-da islendik ýokary wezipede işleseň prezidentiň ýakyn garandaşy bolmasaň, uzak işlemän, uzak wagtlyk türme tutsaglygyna hökm edilýärsiň.
Dip yerli hünärmen aýtdy. Onuň pikirçe şu sebäpli inni täze häkim bellemek üçin kadr tapman öň düýüplik kemçilik göýberen, para berip basylman galan adamlary täzeden welipe bellemeli bolýar.
Bulam indiki ýedek beýdip aman sepip bilermi, bilmezmi, ony wagt görkezer.
Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Adatlyk bilen pikirini paýlaşan adamlaryň käbiri halk içinde halka hakyky arkadaş çykjak adamlaryň hem tapyljakdygyny belledi. Onuň pikirçe Berdimuhammedowler sähel wagtdan aýyp açyljak adamlary welipä bellep ilki öýleri düýüpli kemçilik goýberýärler.
Belki özleri prezidentligi başga adamy kağıt ýüzünde däldi, hakyky arkadaş çykjak adamlaryň birine berip görseler. Mümkin, yurdumuzun vilayetleri, etraplari gullap ötördi. Köçülleri täze asfalt yazılardı. Bezerilmän ýatan döwük köprüler täzelenirdi. Suw ýetmezçiligi ayrılardı. Azyklar arzanlap, halkın alýan aýlygy, çağalara berilýän kömek puly, maýyplyk we pensiýa haklary köpelip, halk bergisiz, bol iýip içip ýaşardy.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Habarçy bilen pikirini paýlaşan adamlar welaýetde geçirilýän häkim çalyşmalarynyň hakykatda hiç sady üýtgetmänligini öňe sürýärler. Söhbetdeşlerimiz halkyň işsizligiň azalmagyna, çağalar wagtlarynyň, orta mekdepleriň, hassahanalaryň awadanlaşdyrylmagyna ýa-da täze gurulyp halka ulanmaga berilmegine garaşýanlygyny aýdýarlar.
Häzire çilini ençim häkim çalıştı. Bu zatların hiç birine üns verilmedi.
Dip söhbetdeşimiz täze häkimin anly berdiýin hiç kim üçin täzelik bolmanlygyny, adamlaryň ony öňem iş ýüzünde görünýändigini we tanaýanlygyny aýtdy. Egerde häkimlige täze bir ýol başy, halkyň tanamayan adamy häkim edilip getirilen bolsa, adamlar uly, ýagşy umyt bilen onun täzeliklere garaşardy. Häzir adamlar bize Maru welaýatynyň halkyna öňküden hem beter gün garaşýar diýerler diýip habarçymyz ýazýar. Bu aladanın sebebi dürlü dürlü adamların aitmağına göre onun hakim olan dövrünü yönü koyur ayetlerin, dayıkanların ardını düyüpten dinlemediliği, yazılan hatları ardalara cevap vermediliği ulen düşünürler. Şeyle de onun ard edip yağdayını düşünürcek olup gelen adamları dinlemeyen hakimliğin kovlusunun taş yüzünün uluğu çağırıp polisiye bölümlerini yığınadan kaydılıyor.
Öňki ýezek häkim bolan döwründe halk bähwitli ýekeje zat edilmedi. Diňe baýlar döwran sürdi. Bu gezegim wagt görkezer.
Dip Murgaw etrawynyň bir näçe ýaşaýjy saýtdy. Halk üçin näýilelik döredenini gaýdylýan häkim çalyşmalary ýurdun buğday hasylyny ýygnamak goýunça bellän sepkidini ýetmeginiň ýygyanyna gawat geldi. Ýöne ýaşaýjylar öňki ýyllarda bolşy ýaly hasylyň diňe kağıt ýüzünde bolup yurtta çörek, un aladalarının saklanıp bağlayanlığını, kadr çalışmalarının iktisadi kıyınçılıkları aradan ayırıp dasarı yurtlarda işleyen 100 milyonlarca Türkmen sanlığını maskalasına koğuşurmacaktığını, adamların koğuluğu karışmaktan yağdanlığına ediyorlar.